7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafi.
Zi agitată la Liceul Orizont din Chișinău. Rețineri, deportări și critici din partea organizațiilor de apărare a drepturilor omului.
Acestea sunt răpiri vilecite de oameni și aceste răpiri au fost efectuate cu încălcarea normelor de interzicere și reținerea.
Întâlnire la Condrița între liderul de la Tiraspol și președintele Moldovei.
Rubrica noastră, Lumea din jur.
Și un articol de opinie anonim publicat în New York Times și reacțiile stârnite.
Surse de la președinție au spus că Trump ar fi extrem de mânios din cauza articolului, bănuind că autorul ar face parte din structurile de securitate națională sau de la Ministerul Justiției.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a apărat acțiunile Serviciului de Informații și Securitate, care a arestat și expulzat astăzi cel puțin 6 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont, pe fundalul speculațiilor că ar fi o recompensă cerută de Turcia pentru reconstrucția sediului președinției moldovene. În imagini care ar înfățișa arestările postate pe rețelele de socializare online, se pot vedea femei și copii care se opun urcării într-un presupus minivan al forțelor speciale. Președintele Igor Dodon a scris în reacția sa de pe Facebook că au fost expulzări mai urâte decât aceasta, precizând că se referă la expulzarea unor diplomați ruși de la Chișinău. Apărătorii drepturilor omului spun însă că, în cazul de astăzi al cetățenilor turci, există un pericol iminent pentru viața și securitatea lor. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-ar considera aliația rivalilor săi, pe care îi vânează prin întreaga lume, după puciul ieșuat împotriva sa din 2016. Ministrul german de stat pentru Europa, Michael Roth, spune că Germania și Uniunea Europeană au nevoie de garanții că Republica Moldova respectă voința alegătorilor și supremația legii pentru a putea continua sprijinul pentru reformele moldovene. Potrivit unui comunicat de presă, Roth i-a transmis mesajul ministrului moldovean de externe Tudor Ulianovski la o întâlnire avută miercuri la Berlin, unde a subliniat că este problematică în primul rând anularea alegerilor de primar din Chișinău de la începutul verii. Comunicatul Ministerului Moldovean de Externe despre întâlnire, omite însă menționarea acestor și altor critici germane. Președintele Igor Dodon spune că a reiterat împreună cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski importanța operațiunii de pacificare de la Nistru, la care participă trupele ruse, descriind-o drept garanția păcii și securității cetățenilor. Dodon s-a întâlnit astăzi cu Krasnoselski la reședința sa de la Condrița. A fost a treia întâlnire a celor doi, după ce au fost aleși ambii în funcție la sfârșitul lui 2016. Într-o declarație comună difuzată astăzi, liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Canadei au spus că sunt de acord cu concluziile Marii Britanii despre faptul că atacul cu gaz neurotoxic din sudul Angliei a fost aproape sigur aprobat la un nivel înalt al statului rus. Declarația a fost difuzată înainte de o ședință a Consiliului de Securitate ONU, convocată de Marea Britanie pentru astăzi, pentru a se discuta despre atacul din martie în Salisbury asupra unui agent dublu rus și fiicei acestuia. Cu o zi mai devreme, șefa guvernului britanic Theresa May a spus că anchetatorii au destule dovezi pentru inculparea a doi presupuși agenți ai spionajului militar rus. Rusia a dezmințit mereu că ar avea vreo legătură, iar astăzi a spus că afirmațiile britanicilor despre implicarea sa la nivel înalt ar fi inacceptabile.
Mulțumesc, Alexandru! Găsiți știri mereu la noi pe site și pe rețelele de socializare ale Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șapte cetățeni străini, printre care persoane din administrația Liceului Orizont, au fost declarați indezirabili de către organele competente și expulzați cu un avion rusesc de pe teritoriul Republicii Moldova, a anunțat SIS. Serviciul de Informații și Securitate a spus că cei șapte cetățeni străini sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări. Amnesty International Moldova a condamnat într-un comunicat ceea ce organizația pentru apărarea drepturilor omului numește răpirile ilicite de oameni efectuate astăzi de către serviciile de securitate, cu încălcarea normelor de percheziție și reținere. În opinia organizației, Serviciul de Informații și Securitate, cităm, ar fi pus în pericol integritatea fizică și psihică a cetățenilor reținuți, inclusiv a minorilor. I-au expus pericolului de a fi expulzați în Turcia, unde, cu certitudine, îi așteaptă un proces inechitabil și un pericol iminent de tortură și tratamente inumane din partea autorităților turcești. Amnesty International Moldova cere Parlamentului și autorităților competente din Republica Moldova să apere drepturile acestor persoane și să efectueze un control asupra activității SIS. A urmărit cazul Liliana Barbaroșie.
Profesorii au fost reținuți dimineața de vreme când se îndreptau spre locurile lor de muncă. Unii au reușit să-și alerteze avocații, astfel încât în jurul orei 9 cazul era deja semnalat de directoarea Amnesty International, Cristina Pereteatcu. Într-un comunicat ce apăruse aproape concomitent pe site-ul SIS, se anunța declanșarea operațiunii în sprijinul Securității Naționale. Peste câteva ore, SIS-ul a explicat, la fel într-un comunicat, că îi suspectează pe profesorii și managerii școlari reținuți, majoritatea din Chișinău, dar și unul din Cadăr Lunga, de legături cu o grupare islamistă, fără a o numi, și pentru că ar fi obținut dovezi ale riscului pe care îl prezintă la adresa securității statului, i-a declarat indezirabil și i-a expulzat. De cealaltă parte, Amnesty International Moldova a calificat cazul drept răpire de persoane și a avertizat asupra încălcării grave a procedurilor de percheziție și reținere pe care le-ar fi comis autoritățile. Ulterior, într-un interviu la Europa Liberă, Cristina Pereteatcu, directoarea Amnesty International, ne-a spus că organizația așteaptă o reacție la cele întâmplate din partea autorităților.
Discutăm, de fapt, cu colegii noștri din Amnesty Turcia și cu colegii de la secretariat. Asta și era frica noastră mare, că persoanele vor fi expulzate în Turcia, iar, din păcate, ceea ce se întâmplă actualmente în Turcia cu arestări arbitrare, cu lipsa unui proces echitabil, deci aceste persoane, după părerea noastră, din păcate, vor fi expuse sistemului juridic, căruia lipsește imparțialitatea la moment.
Ne-a spus Cristina Pereteatcu. Un secretar de stat din Ministerul Justiției, Nicolae Șanu, este printre puținii demnitari care au luat atitudine. Sper că în mapele SIS există documente solide care justifică expulzarea cetățenilor turci, pentru că din comunicatul lor rezultă că de o condamnare la CEDO scăpăm doar dacă cei expulzați nu se vor adresa, a scris acesta pe pagina lui de pe o rețea de socializare. Mărturiile rudelor celor arestați, pozele, imaginile video ce au circulat de dimineață în presă și pe rețele, par să confirme concluziile Amnesty și ale altor organizații neguvernamentale ce au condamnat gestul autorităților. În una din poze apare intrarea în locuința unuia dintre profesori, care arată că reținerea s-a produs prin spargere de domiciliu. Iar într-un video difuzat de un altul se vede și un copil ce pare să fie împins brutal spre ușa unui vehicul. În plus, avocații ce se ocupă de caz spun că reținerele s-au făcut fără o decizie de judecată, care ar fi obligatorie în asemenea circumstanțe. Nicu Frumosu, biroul asociat de avocați Năgăcevski și partenerii.
Am primit răspuns de nicăieri. La moment, astăzi o fi expediat către Curtea Europeană Drepturilor Omului o cerere prin care solicităm aplicarea măsurilor preventive pentru a ne opune eventuale expulzări sau extrădări până la soluționarea cererii către curte.
Cel puțin 3 din profesorii reținuți și expulzați sau care urmează să fie expulzați încă nu este limpede, se află în Republica Moldova perioade îndelungate de peste 20 de ani. 5 dintre ei au depus cereri de azil, lucru care ar fi trebuit să le asigure protecția împotriva expulzării, afirmă Tatiana Cebac, juristă a Centrului de Drept al Avocaților.
Conform legii și conform standardelor internaționale, din moment ce ești solicitant de azil, nimeni nu are drept să te returneze, mai ales în țara de origine, da?
Prietenia autorităților moldovene, în special a președintelui Igor Dodon cu autoritarul lider de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, este prima ipoteză la care se gândesc criticii din partea opoziției și societății civile.
De ce fac autoritățile de la Chișinău acest lucru? Că e un troc, ei vând libertatea acestor oameni contra unor proiecte sprijinite din banii regimului de la Ankara.
A afirmat într-o intervenție video difuzată astăzi lidera PAS Maia Sandu, având în vedere în primul rând proiectul reconstrucției președinției moldovene devastate în urma tulburărilor din aprilie 2009. Reconstrucție pe care șeful statului Igor Dodon nu ascunde că a finalizat-o cu suportul financiar al autorităților de la Ankara. Alte voci critice au remarcat că acuzațiile de terorism față de profesorii de la liceele Orizont vin tocmai din partea celor care și-au dat copiii la studii la aceste instituții. Toate unități de top de unde provin majoritatea olimpicilor moldoveni medaliați la matematică. Nu înțeleg cum pot fi teroriști niște oameni pe mâinile cărora Candu și alți guvernanți și-au dat copiii la studii, a scris un internaut. După ce în mai 2017 aflat în vizită la Chișinău, premierul de la Ankara a cerut autorităților închiderea liceelor Orizont pentru că ar face parte dintr-o rețea teroristă condusă de clericul Fethullah Gülen, aflat în exil în Statele Unite, directorul rețelei de instituții din Moldova a fost reținut și audiat într-un dosar despre care autoritățile au spus că s-ar baza pe motive de finanțare a terorismului. Cauza pare să fi fost clasată între timp, iar managerul, care potrivit presei momentan nu se află în Republica Moldova, a admis atunci că ceea ce se întâmplă ar fi cauzat de finanțarea pe care a promis-o Turcia pentru reconstrucția președinției. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon s-a întâlnit astăzi la Condrița cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Potrivit declarațiilor făcute după întrevedere, se pare că între Tiraspol și Chișinău este o armonie deplină, relatează Ala Ceapai.
Dodon și Krasnoselski par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Cei doi au reiterat că mecanismul de menținere a păcii are succes și trebuie să funcționeze în formatul existent, contrar demersului mai vechi al guvernului de la Chișinău de a reforma acest mecanism în unul internațional cu mandat civil. Vadim Krasnoselski a subliniat însă că la acest subiect ar exista totuși o neînțelegere. Citez, pentru noi misiunea de pacificare include și grupul operativ al trupelor ruse. Noi nu le separăm. Președintele Dodon are o altă înțelegere, motiv din care nu avem un consens deocamdată, a spus Krasnoselski. Igor Dodon nu a comentat declarația liderului de la Tiraspol. Întâlnirea Dodon-Krasnoselski are loc înainte de apropiatele întrevederi separate ale celor doi cu noul emisar al Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova, Dmitri Kozak. Krasnoselski anunța anterior că misiunea de pacificare de pe Nistru, condusă de Federația Rusă și situația grupului operativ de trupe ruse, va fi printre temele prioritare în discuțiile cu Kozak. Întrebat azi cum ar putea numirea lui Kozak influența reglementarea politică, Vadim Krasnoselski a răspuns că nu vede deocamdată soluții politice. Citez, pentru o soluție politică nu e pregătită nici Moldova, nici Transnistria și nici partenerii din formatul 5+2, a spus liderul tiraspolean. Nici la acest subiect președintele Dodon nu a avut ce adăuga, dar o seară mai devreme el a exprimat o opinie similară la postul de televiziune M4, cea că acum nu poate fi vorba despre planuri de soluționare politică a conflictului transnistrian. Întrebat de ce pare să fi renunțat atât de ușor la ideea de federalizare, pe care fiind lider al socialiștilor o promova intens, Dodon a făcut următoarele precizări.
Eu sunt președinte al Republicii Moldova. Noi, în cadrul Partidului Socialiștilor, am elaborat un concept de federalizare care este pe masă. Important pentru noi este, și vorbesc din partea instituției prezidențiale, e important să găsim o formulă care ar fi bună, în primul rând, pentru interesele cetățenilor Republicii Moldova. Să nu depindem prea mult din unii lucruri. Cum se va numi? Federalizare, stat unic, autonomie, cum este în Găgăuzie. Acesta este element al procesului de negocieri. Dar decizia trebuie să fie agreată de marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova.
Politologul Dionis Cenușă nu exclude că discuțiile despre reglementarea politică a conflictului transnistrian au fost reanimate odată cu numirea emisarului rus Dmitri Kozak, autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova promovat în 2004 pe timpul guvernării comuniste. Totuși, Cenușă e de părere că idei concrete vor fi avansate după scrutinul parlamentar. În ce privește întrevederea de azi din dintre Dodon și Krasnoselski, la care nu s-a decis nimic, politologul Dionis Cenușă crede că aceasta ține mai mult de electorală.
Pentru ambele părți este important să demonstreze că se discută mai activ între acei actori care țin cont de ceea ce spune Rusia și mai puțin între administrația de la Tiraspol și guvernarea care vine cu mesaje percepute ca antirusești legate de aceeași retragere obligatorie necondiționată a forțelor ruse din regiunea transnistreană.
Întâlnirea de azi de la reședința Condrița este a treia între Dodon și Krasnoselski, care au fost aleși ambii în funcție la sfârșitul lui 2016. Ea are loc la scurt timp după punerea în aplicare a așa numitei decizii protocolare privind accesul în traficul rutier internațional al mijloacelor de transport din regiunea transnistreană. Decizie pe care Igor Dodon și-a revendicat-o din nou azi ca pe un merit al său. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre reacțiile Casei Albe la editorialul anonim apărut astăzi în cotidianul New York Times și o altă de la București despre luptele interne în Partidul Social Democrat aflat la putere.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre un viitor simpozion internațional consacrat centenarului Unirii din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru prima dată de când au înființat mișcarea civică Occupy Guguță, reprezentanții acesteia au organizat astăzi o conferință de presă în care au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Evacuarea forțată din fața cafenelei Guguță, unde protestează permanent, răspândirea de substanțe chimice în perimetrul unde stau activiștii sau tăierea curentului electric, pe motiv că l-ar folosi ilegal, sunt doar câteva dintre acțiunile folosite de autorități pentru a-i determina să renunțe la proteste. Comunitatea civică Occupy Guguță a fost creată la scurt timp după ce a devenit clar că în locul fostei cafenele din grădina publică Ștefan cel Mare va fi construit un imobil cu 13 etaje. A ridicat mai multe semne de întrebare felul în care s-a luat decizia, în totală incertitudine. De 72 de zile, activiștii, majoritatea tineri, au improvizat un protest permanent în fața cafenelei, iar periodic organizează discuții publice pe diverse teme de actualitate, cum ar fi îmbunătățirea infrastructurii orașului sau reciclarea deșeurilor. În ultimele săptămâni însă activiștii Occupy Guguță sunt împiedicați să protesteze, iar metodele la care recurg forțele de ordine sunt deseori desprinse parcă dintr-o piesă tragico-comică, spune Vlada Ciobanu, una dintre reprezentantele acestei comunități.
Când ai trei fete care discută despre democrație și ele sunt păzite de câte 5-7 polițiști, noi am avut un subotnic în care am făcut mese și scaune din acei renumiți deja paleți care au fost furați de autorități, în care am fost păziți de alți 15 polițiști care se uitau cum alți 10 persoane lucrează. Pentru asta se duc banii plătitorilor de impozite, pentru că niște polițiști să vegheze cum un grup de cetățeni protestează pașnic. Noi am transmis o solicitare de informație să vedem câte resurse financiare sunt cheltuite. Nu am primit niciun răspuns și noi considerăm că nu se face pentru protecția noastră, ci se face pentru a ne intimida.
O altă acțiune, considerată de tineri drept o provocare, s-a produs zilele trecute. În perimetrul unde este amplasat cortul activiștilor au fost răspândite substanțe chimice și astăzi în zona, în preajma cafenelei, mirosea gaz. De asemenea, de câteva zile, activiștii de la Occupy Guguță s-au ales cu mai mulți vecini. Câțiva oameni ai străzii au improvizat un culcuș pe scările cafenelei. Unul dintre membrii mișcării, Valeriu Pașa, crede că prezența acestora nu este deloc întâmplătoare.
Sunt cetățeni, ca și noi, au drepturi, noi nu ne împotrivim aflării lor aici, dar există niște lucruri elementare care se întâmplă atunci când, în special în spațiu public, unde circulă foarte multă lume, mulți copii, elementar, pe aici în fiecare zi trec 2-3 deputați pe de. Domnul Plahotniuc, măcar la dânsi gândiți-vă sau nu vă mai trebuiesc. Aceste persoane, atunci când ele se adună undeva, efectiv se întâmplă un lucru simplu, se cheamă cei de la sănătate public, cu asta se ocupă poliția, să verifice dacă nu au boli pulmonare. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Polițiștii în discuții private recunosc că așa trebuie să se întâmple, dar sunt impuși să nu facă nimic. Să ajungi să folosești oamenii ăștia necăjiți în așa scopuri de discreditare a unui protest pașnic pentru drepturile și libertățile omului, este josnic.
Vârful icebergului în ce privește piedicele a fost înregistrat de Ziua Independenței, pe 27 august, spun activiștii. Atunci, după alungarea simpatizanților mișcării de rezistență acum din fața monumentului lui Ștefan cel Mare, polițiștii au trecut prin fața cafenelei Guguță, unde au distrus cortul protestatarilor și le-au împrăștiat lucrurile. În raportul de monitorizare a Asociației Promolex, lansat miercuri, experții organizației au constatat că, în lipsa unei dispoziții a primăriei, evacuarea forțată a mișcării civice Occupy Guguță a fost un abuz. Iată de ce tinerii au anunțat că vor depune o plângere la procuratură, spune activistul Andrei Lutenco.
Este vorba de un abuz care este pe video, care este constatat de monitori. Vom face și un apel la instituția avocatului poporului, la ombudsman, ca să protejeze, așa cum vrem și noi să facem, drepturile cetățenilor și în special drepturile civile și politice, dreptul de a protesta, dreptul de a avea opinie, dreptul de a exprima această opinie individual și împreună.
Activiștii de la Occupy Guguță spun că modul în care autoritățile le bunbețe în roate reflectă atitudinea pe care o au mai mari țării față de proprii cetățeni. În loc să rezolve problemele cu care se confruntă, le pun călușul în gură, ca să nu le audă revendicările. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Sunt parte a rezistenței în sânul administrației Trump, se intitulează un editorial de opinie anonim apărut astăzi în cotidianul New York Times. Articolul este extrem de critic și este neobișnuit să fie publicat fără semnătură. Reacțiile nu au întârziat să apară. De la Washington, Valeriu Sela.
Autorul articolului, care nu și-a dezvăluit identitatea, este prezentat ca oficialitate de la Casa Albă și susține că ar face parte din ceea ce caracterizează, drept citez, rezistență din interior la președinția Trump. Președintele este prezentat ca o primejdie pentru țară, instaurând la Casa Albă un regim paranoic de neîncredere și suspiciune. Surse de la președinție au spus că Trump ar fi extrem de mânios din cauza articolului, bănuind că autorul ar face parte din structurile de securitate națională sau de la Ministerul Justiției. După ce a denunțat autorul ca fiind mincinos, președintele a scris pe Twitter cu majuscule trădător, cu semnul întrebării, apoi, într-un alt mesaj, a pus la îndoială faptul că personajul este real. El a cerut cotidianului de mare tiraj, New York Times, după ce l-a învinuit pentru publicare, să dezvăluie sursa, invocând securitatea națională, ceea ce contravine dreptului la liberă exprimare înscris în primul amendament la Constituția americană. Articolul din New York Times arată că membrii cabinetului ar fi luat act de instabilitatea președintelui și că ar fi existat, citez, 7 inițiale, ca el să fie dat o parte invocându-se amendamentul 25 la Constituție, care vizează persoane care nu pot să-și ducă la îndeplinire atribuțiile prezidențiale. Dar, continuă autorul, ei au preferat să evite o criză constituțională și să continue să lucreze în administrație pentru a minimiza efectul nociv. Surse de la Casa Albă spun că apariția articolului a generat o reacție frenetică, consilieri încercând să deslușească în limbajul folosit cine ar fi autorul. Istoricul Douglas Brinkley a spus, citez, este uluitor să citești ce spune cineva aflat într-o poziție influentă la Casa Albă, care susține că ar exista un grup de rezistență în interior, care încearcă să nu-l lase pe președinte să facă ceva irațional sau primejdios. Senatorul republican Bob Corker a spus, citez, asta este ceea ce ne-am imaginat că se întâmplă din prima zi. De asta cred că noi toți i-am încurajat pe oamenii de calitate din jurul lui să rămână. Președintele era de acum tensionat și mânios, pentru că mulți dintre angajații Casei Albe par să fi fost sursele noi cărți a lui Bob Woodward. Acum, după articolul din New York Times, el este citat de o sursă spunând că mai poate avea încredere doar în copiii lui. De ambele părți a respectului politic există voci care susțin că autorul ar trebui să-și facă cunoscută identitatea, să demisioneze și să spună ce are de spus public. Contraargumentul este că a rămâne în interior este un act patriotic. New York Times a explicat că publică rar articoluri nesemnate, dar că în contextul dat, informația era de importanță publică și doar anonimatul permitea publicare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, în ultima perioadă de timp, în cadrul Partidului Social-Democrat, se înregistrează critici la adresa liderului său, Liviu Dragnea, și demisii mai mult sau mai puțin răsunătoare. Sabina Fate analizează situația încercând să răspundă întrebării dacă aceste evoluții ar putea avea vreun efect, cu atât mai mult, cu cât voci foarte critice vin și dinspre Uniunea Europeană.
Conflictul din interiorul principalului partid aflat la guvernare în România răbufnește pe falii care țin de interesele grupărilor care se confruntă, dar și împotriva conducerii de mână fortă din ultimii doi ani. Au existat în toată această perioadă voci dizidente și gesturi de răzvrătire, dar până acum niciodată nemulțumirile nu au fost convertite în voturi la conclavurile de partid. La ultima reuniune a Consiliului Național Executiv al PSD, consiliu care conduce partidul între două congrese, atunci când Gabriela Firea, primărița Bucureștiului, a cerut demiterea ministrei de interne Carmen Dan pentru represiunea manifestației de la 10 august, nimeni altcineva din conducerea social-democraților nu a votat această solicitare. 750 de persoane au depus plângeri penale pentru ce s-a întâmplat atunci. Războiul a început după ce ministra de interne Carmen Dan a încercat să o facă responsabilă pe prefecta capitalei Speranța Cliseru, care a semnat ordinul de intervenție în forță. Ea a declarat însă că ordinul a fost dat după miezul nopții, după ce violențele avuseseră deja loc. Cliseru face parte din grupul amicilor politici ai Gabrielei Firea și cunoaștem de aproape ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani atât la primăria București, cât și la primăria Voluntari, unde a lucrat cu soțul acesteia, Florentin Pandele. Toate acuzațiile pe care îi le aduce în aceste zile primărița Bucureștiului, liderului PSD Liviu Dragnea, nu sunt noi, de aceea scandalul pare mai degrabă calat pe interese de grup. Firea a vorbit despre legea achizițiilor care a fost adoptată în defavoarea primarilor, despre faptul că ordonanța privind amnistia și grațierea a fost folosită de Liviu Dragnea drept, cităm, monedă de schimb cu lumea importantă sau obiect de șantaj, și că acest act normativ va fi dat doar când liderul PSD va avea cu adevărat nevoie să fie salvat. Șefa primăriei capitalei l-a mai acuzat pe șeful social-democraților de poliție politică și de faptul că atunci când ea se bătea cu sistemul fostului președinte Traian Băsescu, Liviu Dragnea se întâlnea la chermeze cu oamenii acestui sistem. Astăzi, Gabriela Firea a mai acuzat guvernul că nu a aplicat nici până acum pentru obținerea fondurilor europene în proiectul modernizării centurii capitalei. Acum câteva luni, când fostul premier Mihai Tudose încerca să strângă în jurul lui o facțiune împotriva lui Liviu Dragnea, Gabriela Firea nu a părut disponibilă să se asocieze acestui curent. Dar acum, când propriile ei interese o cer, șefa primăriei Bucureștiului începe să adune nemulțumiți. Mai mulți deputați PSD s-au asociat criticii Gabrielei Firea. Mihaela Huncă, deputată de Botoșani, și-a anunțat demisia din PSD pe motiv că unicul demers politic al conducerii partidului este o luptă absurdă, fără argumente și fără folos pentru cetățeni. Alți patru parlamentari ar fi cerut demisia lui Liviu Dragnea, potrivit surselor din presa centrală. În urmă cu 3 săptămâni, fosta ministra educației, senatoarea Ecaterina Andrunescu, i-a solicitat într-o scrisoare publică lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate pentru binele României și al PSD, fiindcă altfel socialdemocrații vor pierde guvernarea, iar PSD va ajunge în prăpastie. Senatoarea a mai cerut la mijlocul lunii august un prim-ministru și un guvern PSD de super profesioniști, dar nimeni nu s-a asociat gestului său. În luna ianuarie acestui an, senatorul Nicolae Bădălău le trimitea liderilor PSD o scrisoare în care scria că partidul a acceptat suspendarea democrației interne, iar în urma acestui gest și-a pierdut locul de număr 2 în PSD. Numărul nemulțumiților crește cu efecte asupra puterii de negociere a liderului Liviu Dragnea, atât în PSD cât și în coaliția de guvernare. Dar deocamdată nu există masa critică necesară înlăturării acestuia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, raionul Glodeni a avut parte de un eveniment ambiție istoric pentru întreaga comunitate. Cele 19 primării din raionul Glodeni au pus bazele unei cooperări sănătoase și de durată cu un județ de peste Prut. Astfel, toate administrațiile publice locale de nivelul 1 din raion s-au încrețit cu alte administrații din județul Bistrița-Năsăud, semnând la finele lunii august curent acorduri de cooperare bilaterale în domeniile economie, cultură, educație, sport, turism. Substațiile Serviciului de Asistență Medicală de Urgență din Comuna Balatina și satul Surzov, Caraiunul Glodeni, au beneficiat recent de ambulanțe noi. Noile unități de transport sanitar sunt asigurate cu echipament medical performant și au fost extrem de necesare în aceste localități. Satul Chițulea este unica localitate din Raion unde există o echipă de fotbal feminin. Pe parcursul anilor, fotbalistele chițulene au adunat multe victorii la activ, însă își doreau foarte mult un teren de fotbal performant. Iată că, grație Federației Moldovenești de Fotbal, visul lor a devenit realitate, iar în sat a fost inaugurat recent un teren de fotbal cu un veliș artificial. Grădinița Mugurel din satul Cașba este frecventată de 70 de copii. Fondată acum câteva decenii în urmă, instituția preșcolară avea nevoie stringentă de reparație. Datorită sprijinului acordat de Guvernul României, în grădiniță au fost efectuate lucrări de reparație, fiind schimbate geamurile și ușile interioare, a fost reparat capital blocul alimentar, a fost construită o conzangerie, iar edificiul a fost racordat la conducta de gaz natural.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.